Շարժվելով գետի ընթացքնի վար, մենք տեսանք շատ էգ եղջերուներ և մի տարեկան ձագեր, մի խումբ էգ ջահել վապիտիներ, բայց ոչ մի անգամ չհանդիպեցինք այդ տեսակներին պատկանող որձ եղջերուների։ Միայն վերադարձի ճանապարհին, մայրամուտից առաջ, որձ եղջերուները ձորերից ու հեղեղատներից դուրս եկան ջուր խմելու։ Մենք մի մեծ չաղ եղջեր սպանեցինք։ Տիկին պտուղը կիսանի առաջի մասը կախտվեց վրանի տակ օջախի վրա։ Միսը պտտվելով կրակի վրա մի քանի ժամ շարունակ դանդաղորեն խորովվում էր։ Ժամը 11-ին մոտ նա հայտնեց, որ միսը պատրաստ է, և մենք չկարողացանք խորոված ուտելու գայթակղությանը դիմանալ, թեև մենք մութն ընկնելիս մի կուշտ կերել էինք։ Եղջերուի խորոված միսը այնքան համեղ էր, որ շատ չանցած ոսկորներից բացի ոչինչ չմնաց։ Ես միս խորովելու դրանից ավելի լավ ձև չգիտեմ։ Միսը պետք է խորովել թույլ կրակի վրա, վրանում, որտեղ քամի չկա։ Միսը կախ են տալիս երոտանոց և խորովելու ընթացքում երբեմն շուռումուռ են տալիս։ Որպեսզի միսը լավ խորովվի, հարկավոր է մի քանի ժամ, բայց արդյունքը լիովին հատուցում է թափված աշխատանքը։ Մեր մարդիկ շուտով կտրտեցին ծառերը, շինարարությանն անհրաժեշտ կերանները քարշ տվին բերին և շարեցին ամրոցի պատերը։ Տանիքը պատրաստեցին ձողերից և վրան էլ հաստ շերտով հող փռեցին։ Պատրաստի շենքն ուներ 8 սենյակ, յուրաքանչյուրը մոտավորապես 16 քառակուսի ոտնաչափ։ Նրանցից մեկը առևտրի համար էր, երկուսը բնակության, յուրաքանչյուրի մեջ մի բուխարիկ ծխնելույզով։ Ճիշտ է, կավե շաղախով, քարերով կոպիտ շարված, բայց միանգամայն պիտանի սենյակները տակացնելու համար։ Մյուս սենյակները ծառայում էին որպես պահեստ ապրանքների, մորթիների և կաշիների համար։ Առևտրի համար հատկացված սենյակի պատերի մեջ մենք բազմաթիվ փոքրիկ անցքեր բացարինք, որոնց միջով կարելի էր դուրս անել հրացանների փողերը։ Քառակուսու ետևի կողմը պաշտպանում էր մեր 6 ֆունտ տանոց թնդանոթը։ Մենք ենթադրում էինք, որ հարձակումից պաշտպանվելու համար ձեռք առած այդ միջոցները նույնիսկ ամենահամարձակ մարդկանց կզսպեն, և նրանք սիրտ չեն անի հարձակվել ամրոցի վրա։ Մենք նոր էինք վերջացրել ամրոցի կառուցումը, երբ եկան սևավոտ պիեգանները և իրենց վրանները խփեցին լայն ու երկար հովտում, մոտավորապես մի մղոն հեռավորության վրա գետի հոսանքով ցած։ Ժամանակի մեծ մասը ես անց էի կացնում ճամբարում, ժանտակիսի պոչ անունով մի ամուսնացած երիտասարդի և մի ուրիշի հետ, որը շատ տարօրինակ անուն ուներ, բիզոնի հետ խոսող։ Այդ երկու հնդկացիները միշտ անբաժան էին։ Նրանք երկուսը սիրեցին ինձ, ես էլ նրանց։ Նրանք երկուսն էլ նոր վրաններ ունեին և ապրում էին իրենց գեղեցիկ, ջահել կանանց հետ։ Մի անգամ ես ասացի նրանց. «Դուք այնպես մտերիմ եք իրար հետ. Չեմ հասկանում, լավ չի լինի, որ միասին ապրեք, մի վրանում. Դուք ավելի քիչ օգսեր կունենայիք. Ձեր ձիերը ավելի քիչ կհոգնեին փոխադրումների ժամանակ. Քիչ աշխատանք կթափեիք վառելիք բերելու, վրանը խփելու և հավաքելու համար»։ Բիզոնի հետ խոսողը ծիծաղեց։ «Իսկ ու երևում է», ասաց նա, «որ դու ամուսնացած չես». «Իշիր, բարեկամս, երկու տղամարդ կարող են երկար ժամանակ հաշտ ու խաղաղ ապրել, բայց երկու կին երբեք. Երեք օր չանցած նրանք կսկսեն վիճել չնչին բաների համար, և դեռ կփորձեն իրենց վեճերին խառնել նաև ամուսիններին. Ահա թե ինչու մենք առանձին ենք ապրում, որպեսզի չկռվենք մեր կանանց հետ. Այժմ նրանք իրար սիրում են այնպես, ինչպես մենք իրար. Բարեբախտաբար մենք ունենք երկու վրան, երկու օջախ, բեռնակիր ձիեր և կայուն խաղաղություն»։ Ես մտածեցի և հասկացա, որ նրանք իրավացի են։ Ես ճանաչում էի երկու սպիտակամորթ քույրերի, ասենք դա առանձին պատմություն է։ Ամուսնացած կանայք, լինեն դրանք սպիտակամորթներ թե հնդկացիներ, չեն կարող հաշտ ու խաղաղ վարել ընդհանուր տնտեսությունը։ Ես վայելում էի 700 վրանից բաղկացած այդ մեծ ճամբարի կյանքը, ուր ապրում էր մոտ 3,500 մարդ. Ես սովորեցի անիվ և նետ խաղալ, սովորեցի նաև մի ուրիշ խաղ, որի ժամանակ խաղընկերը մի ձեռքում մի կտոր ոսկոր է թաքցնում. Ես նույնիսկ սովորեցի այն երգը, որ երգում են վրանում երեկոները օջախի շուրջը, ոսկորը գտնելու խաղի ժամանակ. Ես գնում էի դիտելու նրանց պարերը և մասնակցում էի ասինապեսկային, ասիննոբոյների պարին. Հաշվի առեք, որ այդ ժամանակ դեռ չէր բոլորել իմ 20 տարին. Ես դեռ պատանի էի, և այն էլ գուցե ավելի հիմար, ավելի անհոգ, քան պատանիներից շատերը. Ասինի բոյների պարին մասնակցում էին միայն ջահել, ամուրի տղաներն ու աղջիկները. Ավակները, ծնողներն ու բարեկամները թամբուկ են խփում, և մի երգ են երգում, որի նվագակցությամբ էլ պարում են այդ շատ աշխույժ և բավական ազատ պարը. Կանայք նստում են վրանի մի կողմում, իսկ տղամարդիկ մյուս. Սկսվում է երգը, որին մասնակցում են բոլորը. Պարողները կանգնում են իրար դիմաց. Նախ բարձրանում են թաթերի վրա, ապա իջնում կրունկներին, ծալելով ծնկները. Ընդ որում մեկ մոտենում են իրար, մեկ հեռանում իրարից. Ապա կրկին մոտենում և կրկին հեռանում. Եվ այդպես շատ անգամ. Բոլորը երգում են. Բոլորը ժպտում, նազանքով նայում իրար աչքերի մեջ. Եվ պարը շարունակվում է երկար, երբեմն մի քանի ժամ. Հաճախակի ընդմիջումներով հանգստանալու, երբեմն էլ մի բան ուտելու և ծխելու համար. Բայց ամենահետաքրքրականը տոնախմբության վերջում է լինում. Ահա կրկին աղջիկների և տղաների շարքերը մոտենում են իրար. Հանկարծ աղջիկներից մեկը բարձրացնելով իր թիկնոցը, գցում է իր և իր ընտրյալ պատանու գլխին և պին թամփուրում նրան։ Հանդիսականները ծիծաղից թուլանում են, թմբուկներն ավելի բարձր են թնդում, երգն ավելի ուժգին է հնչում։ Շարքերը ետ են նահնջում, ընտրյալ պատանին շփոթված տեսք ունի, բոլորը նստում են իրենց տեղերում։ Համփույրի հատուցումը կատարվում է հաջորդ օրը։ Երբ երիտասարդին աղջիկը շատ է դուր գալիս, ապա նա կարող է աղջկան նվիրել մեկ կամ երկու ձի։ Ամենայն դեպս նա պարտավոր է աղջկան որևէ նվեր տալ, թեկուզ պղնձյա ապարանջան կամ ուլունքներ։ Ինձ թվում է, որ ես հեշտավար էի այդ ճարպիկ, մի քիչ էլ շահախնդիր աղջիկների համար, քանի որ ինձ թիկնոցով ծածկում և համբուրում էին բոլորից շատ։ Իսկ հաջորդ առավոտ 3 կամ 4 աղջիկ իրենց մայրերի հետ գալիս էին մեր առևտրական կետը։ Մեկին պետք էր նվիրել մի քանի յարդ գունագեղ չիթ, մյուսին կարմիր բուրդ և ուլունքներ, երրորդին վերմակ։ Նրանք կողոպտում էին ինձ, բայց երբ նորից պարեր էին սարքում, ես էլի մասնակցում էի։ Ես պարում էի, տարվում խաղերով, մասնակցում ձիարշավներին, բայց եվ այնպես իմ կյանքը ճամբարում չի եղել թեթև զվարճությունների մի շղթա։ Ժամերով նստում էի կախարդների և ծերունի զինվորների կողքին, ուսումնասիրելով նրանց պաշտամունքները և սովորությունները։ Լսում էի նրանց պատմությունները աստվածների մասին, ավանդությունները պատերազմի և որսի մասին։ Ես հաճախում էի զանազան ծիսական արարողությունների, լսում կախարդների ազդու դիմումները արևին, երբ նրանք աղոթում էին իրենց ժողովրդի առողջության, երջանկության և երկարամյա կյանքի համար։ Այդ ամենը չափազանց հետաքրքիր էր։ Ավաղ, ավաղ, ինչու այս պարզ կյանքը չէր կարող էլի շարունակվել, ինչու երկաթուղիները և անթիվ անհամար նորաբնակներ հեղեղեցին այս հրաշալի երկիրը, և նրա տերերից խլեցին այն ամենը, ինչի համար, որ արժեր ապրել։ Հնդկացիները չգիտեին, թե ինչ է հոգսը կամ քաղցը, և ոչ մի բանի կարիք չէին զգում։ Իմ պատուհանից այժմ լսում եմ մեծ քաղաքի ժխորը և տեսնում եմ իմ տան կողքի շտապով անցնող մարդկանց խմբերը։ Այսօր խիստ ցուրտ է, բայց անցորդների մեծ մասը, թե կին, թե տղամարդ, շատ թեթև են հագնված։ Նրանց դեմքերը նիհար են, իսկ աչքերի մեջ առկայծում են տխուր մտքերը։ Նրանցից շատերը չունեն որևէ տաք անկյուն պաշտպանվելու վատ եղանակների։ Շատերը չգիտեն որտեղից ուտելիք ճարել, թեև նրանք շատ ուրախ կլինեին ամբողջ ուժով աշխատել մի փոր հացի համար։ Նրանք գանված են ձեռնասայլակին, որից ազատվելու համար մահից բացի ուրիշ ելք չունեն։ Եվ սա կոչվում է քաղաքակրթություն։ Ես գտնում եմ, որ դա չի տալիս ոչ գոհացում, ոչ էլ երջանկություն։ Միայն հնդկացիները, պրերյաների բնակիչները, այն հեռավոր ժամանակներում, որոնց մասին ես գրում եմ, լիովին գոհ էին և երջանիկ։ Իսկ ինչպես ասում են, հենց այդ է մարդու գլխավոր նպատակը. ազատ լինել կարիքից, հոգսերից և անհանգիստ կյանքից։ Իսկ քաղաքակրթությունը երբեք այդ չի տա, թերևս միայն քչերին, շատ քչերին։